ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
Bună dimineața, bine v-am regăsit la raportul de dimineață și mă bucur să începem împreună sfârșitul de săptămână pe undele Antenei Satelor. Astăzi, invitat la subiectul săptămânii este comandantul Regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea, colonelul Marius Gheorghescu, care ne va vorbi despre contraofensiva armatei ucrainene din ultima săptămână. Primim săptămânal vești de la militarii români aflați în misiuni în afara granițelor țării, așa cum v-ați obișnuit deja. În această săptămână, corespondențele ne sunt aduse de către Edi Nicola și vin din Germania, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Și pentru că suntem la raportul de dimineață, în cea de-a doua parte a emisiunii vom scoate la raport toate redacțiile Jurnal Militar din țară. Colegii noștri ne vor spune despre cum decurge instrucția în fiecare regiune a țării, dar și despre aniversări și comemorări. Așadar, multe motive să rămâneți alături de noi până la ora 12. Ne puteți urmări și live pe pagina de Facebook Antena Satelor, unde vă așteptăm mesajele, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii Fecior la oaste. Așteptăm mesajele așadar acolo și le vom citi pe parcursul emisiunii. Dăm startul raportului de dimineață, ca în fiecare sâmbătă, cu principalele știri din armată. Ascultăm în continuare rubrica Actualitatea Militară, realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Bucureștiul a găzduit conferința de planificare a Defender 23, unul dintre cele mai importante exerciții militare care vor avea loc anul viitor pe continentul european. Evenimentul de instruire va fi condus de Comandamentul Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa. La activitatea din capitală au fost prezenți alături de coorganizatorii români și americani militari din peste 20 de alte state aliate și partenere. Potrivit șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, organizarea acestui exercițiu contribuie la mesajul strategic privind consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, iar Defender 23 va aduce pentru militarii români o noutate în planul instruirii forțelor, aceea de națiune gazdă pentru anumite secvențe ale programului de exerciții, alături de trupe americane și aliate care sunt deja dislocate pe teritoriul național. Tot în această săptămână, generalul Petrescu s-a întâlnit la Constanța cu amiralul Stuart Munch, comandantul comandamentului aliat întrunit de la Napoli, aflat în țara noastră pentru activități de coordonare a structurilor multinaționale NATO dispuse pe teritoriul României. Cei doi oficiali militari au convenit, printre altele, agenda instruirii comune a militarilor români cu partenerii din grupul de luptă prezență înaintată constituit în România. În cadrul unei vizite desfășurate la Tel Aviv, ministrul apărării naționale Vasile Dâncu a avut o întrevedere cu omologul israelian Benjamin Gantz. Cei doi miniștri au discutat în principal despre situația de securitate din zona Orientului Mijlociu și a regiunii Mării Negre, dar și despre cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Dâncu a apreciat că există o foarte bună colaborare în ceea ce privește instruirea în comun româno-israeliană, dar care poate fi și mai mult consolidată prin abordarea de noi domenii.
Am agreat împreună cu domnul ministru Gantz o serie de elemente privind colaborarea în domeniul instruirii în comun, inclusiv tehnologii emergente și disruptive, inteligență artificială sau medicină militară.
Vasile Dâncu a vizitat în Israel și sediile unor companii care acționează în domeniul industriei de apărare. Peste 700 de militari români din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est și aliați din Franța, Olanda, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii participă până pe 23 septembrie la exercițiul de instruire în comun Justice Eagle 22 desfășurat în poligonul Smârdan din județul Galați. Exercițiul are ca scop creșterea interoperabilității între aliați prin executarea exercițiilor cu trupe în teren și cu trageri de luptă. La Sfântul Gheorghe, militarii Batalionului 22 Vânători de Munte desfășoară o serie de activități de instruire în comun cu partenerii francezi din Regimentul 8 Parașutiști Infanterie Marină, care fac parte din grupul de luptă NATO din România. Instruirea în comun cu militarii francezi este o ocazie pentru exersarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice luptei în mediul montan. Iar un alt exercițiu care are loc în aceste zile este Cetatea 22, organizat la nivel strategic, operativ și tactic în mai multe locuri din România și din Bulgaria. Exercițiul se desfășoară sub comanda Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii pe baza unui scenariu al unei operații militare tip coaliție cu efecte în spațiul cibernetic. Unul dintre principalele obiective este testarea rețelelor de comunicații folosite în schimbul de informații cu structuri similare din țări membre NATO și partenere. Anul acesta, la exercițiul Cetatea participă și câte un detașament de militari din Republica Moldova și din Bulgaria. Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri o ceremonie militară la Crucea Comemorativă a Eroilor din Primul Război Mondial de pe Muntele Caraiman. Pe timpul festivității au fost prezentate steagurile de identificare ale structurilor de vânători de munte din Armata României și au fost depuse coroane de flori. Directorul Statului Major al Apărării, generalul major Corneliu Postu.
O ceremonie încărcată de profunde semnificații istorice și patriotice, dar și spirituale. Avem astfel o datorie de onoare să păstrăm amintirea vie a acelor vremuri glorioase, să cinstim memoria celor care le-au înfăptuit și să ducem mai departe spiritul și valorile naționale.
Crucea de pe Caraiman, amplasată la altitudinea de 2291 de metri, a fost realizată între anii 1926 și 1928 în memoria eroilor prahoveni căzuți în Primul Război Mondial pentru apărarea patriei. Anul trecut au fost finalizate lucrările de restaurare, reabilitare și conservare a acestui monument istoric. Aceasta a fost actualitatea militară, jurnalul militar continuă.
11 și 15 minute, am revenit la raportul de dimineață. Invitat la subiectul săptămânii, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea, colonelul Marius Gheorghescu, care ne va vorbi despre contraofensiva armatei ucrainene din ultima săptămână. Ascultăm în continuare un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bine ați venit la Jurnalul Unitar.
Bună ziua!
Am ținut foarte mult să venim la Babadag, iată, după aproximativ 6 luni de la începutul războiului. Noi am făcut o retrospectivă a primelor 2 luni și de atunci lucrurile s-au mai schimbat. Nu am mai avut de atunci parte de o analiză a unui militar activ, a unui comandant de unitate chiar aici la granița de est a NATO. Așadar, în ziarul Observatorul Militar se titrează foarte clar armata rusă pusă pe fugă de contraofensiva ucrainiană. Asta în ciuda multor voci de analiști care spun că n-ar fi chiar așa, că această contraofensivă nu este chiar așa cum arată ea la televizor.
Da, e adevărat că în răstimpul scurs de la ultima analiză, operația militară specială, cum a denumit-o partea rusă, a progresat, dar și apărarea ucraineană a devenit mult mai rezistentă, mult mai eficientă. Se vede din orice unghi sprijinul de informații, sprijinul logistic și mai ales și accentuez aici pe sprijinul occidental, pe partea de sisteme de armament, dar ceea ce remarc cel mai bine la armata ucraineană este tactica aplicată și modul de abordare al operației. Se vede clar că operează un concept al rezistenței, al luptei întregului popor, cum îl denumeam în trecut în România, o insurgență cu multe poziții urbane, cu manevra pe grupuri mici, dotarea cu sisteme de armament și inovațiile tactice, combinația aceasta de drone, de așa numite muniții rebele. Termenul englez este loitering munitions, dar în noi muniții kamikaze, muniții care se autodistrug, își găsesc ținta și se autodistrug, pe care partea ucraineană pare să le aplice cu succes, cel puțin în părți locale. Noi suntem evident mai mult aplicați pe domeniul tactic sau pe nivelul tactic în teren al operațiilor, mai puțin pe nivelul strategic, fiind adecvat nouă. Se pare că partea ucraineană luptă foarte bine cu subunități mici, cu grupuri mici, cu tactici de tip roi, cu atacuri locale, cum a fost și cel din zona Izium, Harkov, zona de nord-est a Ucrainei, unde acest tip de tactică a avut succes. Nu am date privind organizarea apărării ruse, pe aliniamentul pe care l-au atins. Se pare totuși că n-a fost o apărare consolidată. Știți că și în luna iulie, s-au retras dintr-un sector nord-estic armata rusă, probabil deliberat, probabil că nu este în zona lor de interes.
Spuneați acum câteva luni, când am vorbit ultima dată la subiectul săptămânii, că probabil epoca armei tancuri a apus, având în vedere că atunci racheta Javelin făcea prăpăd în tancurile rusești. Mai sunteți de aceeași părere acum?
O părere rezervată. Cred că mari fabricanți de tancuri și-au învățat lecțiile și cu siguranță vor găsi sisteme tehnice ca și contramăsuri pentru protecția tancurilor. Tancul rămâne în continuare o armă redutabilă destinată operațiilor militare de anvergură mare. Este adevărat că tancurile rusești sunt un pic rămase în urmă, cel puțin din nivel tehnologic, față de cele de producție occidentală. Folosirea unor tactici, a unor muniții inovative, a unor sisteme de armament inovative sau unor combinații, spre exemplu dronele de lovire Bayraktar, munițiile kamikaze, folosirea sistemelor portative de lansare a rachetelor antitank, folosite într-o manieră tactică inovativă, au reușit să facă față tancurilor și să distrugă o cantitate apreciabilă din vehicule blindate ruse. Este adevărat că rușii poate au făcut și mari erori tactice în folosirea blindatelor. Ne aducem aminte de cel puțin în prima parte a războiului, când au aglomerat unități și mari unități de tancuri pe căi de comunicație, le-au agregat într-o formă care permitea apărătorului ucrainean să le lovească fără probleme.
Vestitele coloane de blindate, de aprovizionare,
de 60 de kilometri, toate aglomerate pe șosele. Ori, după cum știm, vedem eroarea comandanților ruși. Nu aglomerezi și cu tancul nu ataci pe căi de comunicație amenajate. Ataci pe zone largi, zone care permit dispersia forțelor pentru a le putea apăra împotriva. Și niciodată să nu ataci cu tancurile neînsoțite de infanterie. Ori rușii au atacat
încărcat cu ele. Din punctul meu de vedere au făcut erori de parcă s-ar fi... Nu, refuz să cred că ăsta este nivelul de pregătire al comandanților unităților de tancuri rusești. Ei singuri, prin tacticile aplicate, le-au expus focului sistemelor antitank Javelin, Enlow sau alte sisteme pe care le-au folosit. Lupta se dă încă la baionetă, dacă observați. Ați văzut că în ultimele acțiuni de contraofensiv din ultimele zile și ucrainienii au folosit niște inovații tactice, de exemplu grupuri de luptă formate dintr-un tank însoțit de vehicule ușoare, de camionete, de vehicule civile pe care erau montate diverse sisteme de armament și au practicat un soi de tactici de atac în roi, în cascadă, astfel încât s-a și văzut că rușii nu au rumegat acest tip de tactică. Probabil că e una din cheile succesului contraofensivei ucrainene.
Considerați că intrarea în război a dispozitivelor de artilerie HIMARS poartă această diferență?
Deci este, cel puțin până în această etapă a războiului, par să fie regina balului sistemele HIMARS. Cred că cea mai mare parte din țintele importante de mare valoare ale rușilor au fost lovite cu HIMARS. Evident, fără a supraestima nivelul tehnologic, precizia și modul de întrebuințare, mobilitatea, este principala caracteristică. Corect, putem vorbi de sisteme de artilerie, de rachete, că principala lor putere este cea de lovire și precizia. Dar mobilitatea este un multiplicator de forță al sistemului HIMARS și cred că el a avut un mare efect moral asupra trupelor ruse. Incapacitatea de a le detecta, de a le anihila, de a le neutraliza înainte de a ocupa poziții și de a trage, efectul psihologic asupra trupelor prin care au distrus țintele din dispozitivul rus le-au făcut o armă redutabilă. Și mă simt mândru ca român că am achiziționat. Din punctul meu de vedere este o armă testată, o putem considera o armă testată în luptă reală și este o bună achiziție pentru armata română. Poate că ele au mai fost testate în Afganistan, în Irak, pe lupte, dar știți, în mediul de contrainsurgență nu te lupți cu armată regulată, nu e un conflict de tip convențional prin care să atești cu toată inima, să certifici valoarea unui sistem de armament. Ei, în acest război, HIMARS-ul cred că și-a susținut teza de doctorat, masterul, ce putem să-i spunem, da.
La final, sigur că nu puteți să ghiciți în nimic, nu sunteți un prezicător, însă din informațiile pe care le aveți și din felul în care dumneavoastră puteți disemina informațiile care sunt și de o parte și de alta uneori neadevărate, pentru că așa e la război, puteți să estimați, încă o dată spun, cu datele pe care le aveți și cu experiența dumneavoastră de comandant militar într-o zonă complicată, cam cât credeți că ar mai putea să dureze acest conflict?
Din punctul meu de vedere, pare că partea rusă dorește tergiversarea războiului, prelungirea lui cel puțin până la iarnă, prin care puterea politică poate obține efecte. Mă refer la Federația Rusă. Cum spunea Marele Clausewitz, războiul este destinat să servească unui scop politic întotdeauna și economic, evident. Cred că războiul va mai dura probabil câteva luni bune, cel puțin. Vom vedea, iarna va fi un test nu numai economic pentru țările care depind sau pentru lumea civilizată care depinde de resurse energetice, dar va fi și un test al anduranței militare al celor doi beligeranți.
Invitat la subiectul săptămânii a fost colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului de infanterie marină Heracleia din Babadag. Domnule colonel, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc, cu toată plăcerea, ori de câte ori mă invitați.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Ascultăm în continuare Badea pleacă în cătănie, interpretat de Aurora Tudor, și revenim cu rubrica Misiuni internaționale.
Vine toamna rujinie, o picat frunză de vie, Badea pleacă în cătănie, lai lai la de da de da. Vine toamna rujinie, o picat frunză de vie, Badea pleacă în cătănie, da-da-da. Și m-am dus cu el aseară, cu plecat cu un tren gingară, pentru un an și pentru o vară, lai lai la de da-da-da. Ce gândoștire, mi-o zis că o să-mi geadă știre, doar cu vorbe de iubire, lai, lai, la, de, da. Pierpă la
11 și 26 de minute, din nou în direct cu raportul de dimineață. Vă reamintesc că ne puteți scrie mesaje pe pagina de Facebook, mesaje pe care le vom citi în cea de-a doua parte a emisiunii. Sunt deja ascultătorii fideli alături de noi, Marini Căuță, Ioan Vasilache și Paul Ionaș, care ne scrie: bună ziua, eu am fost tanchist și instructor la Roman, apropo de ce zicea domnul colonel Gheorghescu despre tancurile rusești. Acum însă trecem la corespondențele de la militarii români aflați în misiuni internaționale, rubrică realizată astăzi de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Cei 4.400 de militari din cele 14 state membre NATO și partenere ce participă la exercițiul Saber Junction 22 au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirea în centrul de instruire al armatei americane de la Hohenfels, Germania, țara noastră fiind reprezentată de un detașament de militari din batalionul 812 Infanterie de la Bistrița. Saber Junction este un exercițiu anual condus de Armata Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, menit să evalueze gradul de pregătire a unităților armatei americane pentru a derula operații terestre unificate într-un mediu comun alături de aliați și națiunile partenere. Locotenentul Cosmin Pușcaș, comandant companie în cadrul detașamentului.
Exercițiul în acest an a avut un grad de dificultate ridicat prin multitudinea misiunilor încredințate companiei. Dinamica acțiunilor a presupus un efort susținut din partea fiecărui militar, ceea ce a inclus atât reacția rapidă a acestora, cât și capacitatea lor de a se adapta la orice situație, în orice condiții de vreme.
Din Germania ne deplasăm spre est, în țara vecină, Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani a participat zilele trecute cu o secție de artilerie antiaeriană la un exercițiu cu trageri reale de luptă, de această dată alături de artileriștii antiaerieni polonezi din cadrul Brigăzii 15 Infanterie Mecanizată în poligonul Uțca, situat pe țărmul Mării Baltice. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Pe linia de tragere, sistemele Gepard din dotarea contingentului românesc și sistemele antiaeriene Su-23-2 ale partenerilor polonezi au deschis focul în același timp asupra țintelor aeriene marcate prin bombe de iluminare. Rezultatele foarte bune obținute de către artileriști confirmă nivelul de instruire atins în cele 5 luni de misiune ale detașamentului român din Polonia.
Rămânem pe bătrânul continent și mergem spre sud, în Bosnia și Herțegovina, mai precis în baza militară Camp Butmir din Sarajevo, unde s-a derulat ceremonia de medaliere a militarilor participanți la misiunea EUFOR Althea. Cu această ocazie, camarazilor noștri dislocați în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina le-au fost recunoscute meritele și eforturile depuse pentru buna desfășurare a misiunii Uniunii Europene, în sensul asigurării unui mediu de securitate sigur și stabil pe teritoriul bosniac. Locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului de manevră, despre primele săptămâni petrecute în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina.
În timpul petrecut aici am reușit să ne îmbunătățim modul de abordare a problemelor apărute, cât și modul de comunicare cu celelalte națiuni din cadrul batalionului multinațional. Urmează perioada rece a anului, care va aduce cu sine noi provocări pentru personal, cât și pentru tehnica avută la dispoziție, dar suntem încrezători că vom rezolva problemele și vom încheia misiunea cu o evaluare bună.
Șalai, lai, la, îi vini și mi petrece șalai. veni și măicuța, dar să mă petreacă și ea. Auzi mândre, terenul vine, șalai, lai, la, plânge inimioara mine, șalai, lai, la. Să-mi răspunzi. Auzi mândre, ori n-auzi, dar orițile ne să-mi răspunzi. Auzi mândre, toba bate, rămâneți cu sănătate, că-i poruncă împărădească, trebuie să se împlinească, așa lai lai la.
Ești în toiul operațiunii Fecior la oaste cu Alexandru Dina.
Am revenit în direct la raportul de dimineață. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le-ați scris pe pagina de Facebook Antena Satelor. Așa cum spuneam și mai devreme, domnul Marinică Căuță, bună dimineața, vă ascult cu atenție din Râncu Dâmbovița. Ion Teodorovici este și dânsul prezent pe pagina de Facebook. Neața, bună domnule. Ioan Vasilache, la fel, bună dimineața, prezent. Doamna Dogaru Cornelia ne scrie: bună ziua, vă ascult cu mare interes, să aveți o sâmbătă cu multe reușite. Am primit și flori, am primit și inimioare de la domnul Ioan Doru Jucuti, de la domnul Rucăreanu Iulian, Zaharia Ștefan Nicolae la fel ne salută și domnul Ion Mierlici este alături de noi. Am onoarea, domnule Alexandru Dinas, și astăzi ascult cu interes emisiunea Fecior la Oaste și răspund prezent la raportul de dimineață din Fundeni, Călăraș. Vă doresc o zi frumoasă și multă sănătate și dumneavoastră, domnule. Trecem mai departe la legăturile noastre telefonice în direct, 11 și 34 de minute. Vă spuneam că vom vorbi, vă spuneam la începutul ediției că vom vorbi despre instrucție, despre comemorări, dar începem cu o aniversare. Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab a împlinit 28 de ani de la înființare. Despre acest subiect ne vorbește în continuare Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova. Bună dimineața, Edi!
Bună dimineața, Alexie și ascultătorilor!
28 de ani de la înființare.
Da, într-adevăr, așa este. În data de 15 septembrie 1994 a luat ființă Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab. Este, după cum bine știți, una din unitățile de elită a Armatei României. Batalionul 26 Infanterie a participat în scurta, dar bogata sa experiență, la 13 misiuni internaționale pe 3 continente, Europa, Africa și Asia, de asemenea și la numeroase exerciții naționale și internaționale. La acest aniversar aducem sincere mulțumiri Scorpionilor Roșii de ieri și de astăzi, oameni care au fost și sunt încă trup și suflet alături de această unitate, militari care au ridicat și mențin prin profesionalismul și dedicarea lor Batalionul 26 Infanterie în elita structurilor din Armata României. Așadar, un moment aniversar și un moment important pentru colegii noștri din Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab din Craiova.
Edi Nicola, îți mulțumim. Continuăm cu redacția Jurnal Militar Timișoara și vorbim despre comemorarea eroilor de la Păuliș cu Larisa Vasile. Bună dimineața, Larisa!
Bună, Alexandru! Bună dimineața tuturor! Da, uite, dacă tot vorbim astăzi, aduc în atenție ceea ce se petrece chiar în aceste momente în județul vecin, în Arad, un program încărcat ceremonii de evocare și comemorare a eroilor detașamentului Păuliș la împlinirea, iată, a 78 de ani de la eroicele lupte. Astăzi, fie la Păuliș, la Monumentul Eroilor sau în cimitirul eroilor din Radna, păstrăm vie memoria celor căzuți în luptă. Alex, ce mă bucură este faptul că încă mai putem afla detalii despre aceste lupte și nu numai, pentru că în urmă cu 78 de ani din detașamentul Păuliș făcea parte și elevul Nicolae Străian. Acum a ajuns la vârsta de 98 de ani și amintește cu amănunte acele zile și acele vremuri. Ce să mai, este o istorie vie și propun să-l ascultăm.
Să-l ascultăm.
Eram la Caransăveș în penultima clasă, cum e acum, a 11-a, și m-am trezit cu ordin de chemare, de încorporare, repartizat la școala de suboficer rezervă infanterie Radna. Imediat a început instrucția intensivă de război. Într-o dimineață ni se comunică faptul că azi nimeni nu mai merge la instrucție. Nu a trecut mult și au venit plutonerii majori și la fiecare elev soldat i-au dus o raniță, îmi iau un foaie de cort și așa am plecat din curtea școlii mergând spre Arad. Impactul a fost la Păuliș și a fost un război crâncen, un război non-stop între noi, elevii, și această armată cotropitoare. Nu ne-a fost nici foame, nici sete, ci dorința de a învinge. Și datorită tinereții, patriotismului noi, am învins. Sunt mândru că în cel mai crâncen război sângeros din istorie am făcut parte din detașamentul Păuliș, am făcut parte din armata română. Am luptat cu gradul de elev sergent și chiar dacă mi-au șerat glonțele, schijele, bombele pe la urechi, Dumnezeu m-a păzit și nu m-a lovit niciunul.
Mulțumesc, Larisa Vasile, așa este, ne bucurăm că avem încă veterani alături de noi, să aflăm cu adevărat ce s-a întâmplat în trecut și ne bucurăm că sunteți și dumneavoastră alături de noi pe pagina de Facebook. Domnul Ioan Nimigean ne scrie: bună ziua, Armata Română, o zi frumoasă și cu multe realizări. Vă mulțumim asemenea, domnule, sunt multe mesaje, așa cum spuneam, pe pagina de Facebook, pe care le așteptăm în continuare și încercăm să le citim pe toate. Domnul Paul Ionaș este alături de noi, doamna Rudmila Brânză, Nica Mândița alături de noi, Ureche Gheorghe la fel, Aneta Baltă ne scrie: felicitări pentru frumoasa emisiune, un sfârșit de săptămână cu sănătate și voie bună. Dacă sunteți din Ardeal, vă așteptăm mesajele, pentru că urmează Clujul, de unde Vasile Barboș ne vorbește despre instrucție. Despre instrucție am tot vorbit, dar când este vorba de instrucția în comun cu militari francezi, este altceva. Nu-i așa, Vasile? Bonjour!
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bun găsit, Alex! Așa este, săptămâna aceasta, pe care tocmai o încheiem, pe 13 septembrie 2022, a avut loc ceremonialul de deschidere a unui nou modul de pregătire în comun româno-francez. Militarii din această parte de țară sunt angrenați în activitățile lor de bază, cele ce privesc instrucția. Este și cazul vânătorilor de munte din Carpații Orientali. De câteva zile, militarii brigăzii 61 vânători de munte general Vigil Bădulescu, respectiv ai batalionelor 17 și 22 vânători de munte, au început pregătirea comună cu militarii francezi din regimentul 8 parașutiști a infanteriei marine franceze în zona municipiului Sfântul Gheorghe și în zona localității Vatra Dornei. Acești militari făcând parte din grupul de luptă NATO dislocat în România în această perioadă, activitatea fiind o continuare a exercițiilor de pregătire în comun româno-franceze. Militarii parcurg ședințe comune de instruire, alpină, cățărare la coardă simplă sau dublă, procedee de traversare a versanților, toate aceste activități fiind efectuate în echipe mixte. Totodată, pe lângă această pregătire de instruire alpină, se desfășoară și exerciții de supraviețuire în teren muntos accidentat, precum și acordarea primului ajutor în cazul situațiilor neprevăzute care ar putea fi întâlnite de militari în situații reale. Obiectivele pregătirii sunt axate pe gradul de coeziune, de încredere reciprocă între trupele române și cele franceze, instruirea în comun a liderilor, călirea fizică și psihică, respectiv antrenarea și perfecționarea deprinderilor motrice necesare executării în condiții de siguranță a procedeelor tehnice de alpinism. Colonelul Nicolae Oros, comandantul brigăzii 61, general Vigil Bădulescu din Miercurea Ciuc. Iată, dragii mei, să-l ascultăm.
Considerăm deosebit de importantă această pregătire cu militarii francezi. Scopul și finalul acestor pregătiri reprezintă, de fapt, validarea procedurilor comune și validarea interoperabilității dintre cele două armate. Vreau să menționez că pentru detașamentul regimentului parașutiști va fi finalul activității cu Brigada 61, având în vedere că urmează să încheie misiunea lor pe teritoriul național al României.
De la instrucție trecem la sport, care până la urmă nu-i așa, și acesta face parte din procesul de instruire. Brigada 2 Vânători de Munte Sarmi-Segetuza s-a clasat pe locul 4 în cadrul evenimentului Autism 24. Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov este în direct prin telefon și ne spune mai multe despre acest ultramaraton. Bună dimineața, Ciprian!
Bună dimineața, Alex! Bun găsit ascultătorilor! Alex, aș vrea să te corectez, dar fără sport chiar nu poți să faci instrucție. Fără o condiție fizică deosebită, nu ai cum să rezisti în armata României. Asta este foarte clar.
Așa este.
Și acum să trecem la vânătorii de munte. Așa cum ai spus, au schimbat zona montană cu cea de litoral și au participat la evenimentul caritabil Ultramaratonul Autism 24 de ore, organizat de Asociația Centrul de Autism Marea Neagră. Echipa Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi-Segetuza a avut și în acest an obiectivul de a alerga un număr cât mai mare de kilometri, sprijinind în acest fel proiectele de ajutorare a copiilor care suferă de afecțiuni din spectrul autist. Am spus și în acest an, pentru că veniștii, așa cum se mai spune, sunt la a doua participare la acest ultramaraton. Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 24 de ore în localitatea Mamaia, iar provocarea vânătorilor de munte pe această perioadă de timp a fost alergarea pe nisipul afunat de pe litoralul Mării Negre, condiții complet diferite față de pregătirea montană cu care aceștia sunt obișnuiți. Prestația excelentă a echipei de alergători s-a materializat prin, așa cum ai spus și tu, clasarea pe locul 4 din cele 68 echipe înscrise la start în cadrul evenimentului, cu un total de 1460 de kilometri alergați pe malul Mării Negre. Ca să ne facem o imagine din cei 12 concurenți, toți cei 12 concurenți au alergat peste 100 de kilometri.
Ciprian, trebuie să-mi spui, au fost în ținută militară, în bocanci regulamentar sau au avut ținută sportivă?
Nu, alergarea s-a făcut în ținută sportivă, a fost nevoie de o logistică destul de mare, pentru că fiecare sportiv s-a dus cu mai multe perechi de Adidas. Gândește-te, sunt 24 de ore pe nisip, intră nisip un Adidas, bătături. Mai multe detalii veți afla în materialul imediat următor, însă puteți afla și mai mult de la 16:30 astăzi pe 93.3 FM la Radio România Brașov.
Vom fi prezenți. Ciprian Panga, mulțumim, ascultăm.
24 de ore în care fiecare din cele 68 de echipe cu peste 800 de membri încercau să adune cât mai mulți kilometri. Kilometri care ulterior se transformau efectiv în fapte bune pentru copii minunați. Copii pe care i-am văzut alături de părinți pe marginea traseului, salutau cu zâmbet pe buze alergătorii, dar care cel mai probabil nu știau că pentru ei este organizat acest eveniment. Echipa a reușit o clasare pe un onoran în loc 4, zic eu, cu peste 1400 de kilometri.
Capitana Ana Maria Scarlat. A fost o cursă grea, a fost o cursă grea din punct de vedere al mediului în care s-a desfășurat, având în vedere că am alergat aproape 90% din suprafață pe nisip. Fizic, până la kilometru 78-80 am fost foarte bine, însă mentalul m-a ajutat foarte mult să continui până la kilometru 105. Am făcut-o în primul rând pentru copiii care sunt diagnosticați cu tulburări din spectru autist, pentru a aduce în atenția oamenilor din România faptul că sunt copii bolnavi, terapia costă foarte mult și că este nevoie de sprijinul nostru.
Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
Așa este, mereu la post, 11 și 46 de minute deja, și dumneavoastră sunteți alături de noi la post. Doamna Rodica Răuțu ne scrie: bună dimineața din întorsura Buzăului, vă ascult cu mare drag și vă felicit pentru emisiunea minunată și interesantă. Multă sănătate și numai zile bune tuturor soldaților români de pretutindeni. Mulțumim, doamnă. Trecem de la Brașov prin întorsura Buzăului și ajungem la Iași, și dar până la Iași salutăm și pe doamna Ion Lăcrămioara Vasilache, care ne ascultă din Hârtop, Suceava. Dar, așa cum spuneam, ajungem la Iași, de unde transmite Adrian Gâdman, îl scoatem la raport. Bună dimineața, Adrian!
Bună dimineața, Alexandru, bun găsit tuturor!
Înainte de toate, spune-ne cum este vremea la Iași.
Este toamnă adevărat aici la Iași, cred că în toată zona Moldovei plouă de vreo oră, prognoza nu este prea îmbucurătoare astăzi, dar așa este septembrie cam în fiecare an.
Se reface pânza freatică după seceta din această vară.
Se reface și ne bucurăm. Și un sfat pentru cei care vor să vină de la Brașov la Iași: mai bine să vină prin pasul Uituzului și nu prin întorsura Buzăului, că vor ajunge mai repede.
Adrian, mulțumim pentru sfaturi. Despre ce vorbim astăzi?
Vorbim repede. Prima oară despre o activitate de instrucție. Militarii Batalionului 335 Artilerie de la Botoșani, de fapt un detașament de acolo, a plecat peste Prut în Republica Moldova pentru exercițiul denumit Scutul de Foc. Este un exercițiu cu tradiție pentru militarii celor două armate, un exercițiu destinat structurilor de artilerie care are loc alternativ în cele două țări. Acum este în Republica Moldova, în poligonul de la Bulboaca, dar vor veni și militarii moldoveni aici la noi. Militarii botoșeneni vor fi în poligon până pe 23 septembrie. Și nu doar instrucție se întâmplă în aceste zile în zona noastră. Numai departe de sâmbătă trecută, militarii Brigăzii 15 Mecanizată și-au onorat eroii într-o ceremonie desfășurată la Târgu Ocna, în județul Bacău, pentru că în zona respectivă, acum 100 și ceva de ani, soldații români au dus lupte grele pe frontul primului război mondial. Numai regimentul 15 Infanterie, în bătălirea de la Uituz din 1917, a pierdut sute de luptători, ofițeri, suboficeri și soldați pe Valea Trotușului sau pe dealurile Cireșoaia, Măgura și Coșna. De altfel, pe dealul Cireșoaia, militarii Brigăzii 15 au înălțat acum 5 ani o cruce în memoria celor căzuți în luptă, iar în fiecare an se duc acolo și comemorează jertfa celor morți acolo. Mă opresc astăzi și asupra unui alt subiect, ultimul pentru astăzi, ziua Batalionului 151 Infanterie de aici, de la Iași, care a fost joi pe 15 septembrie, ca și Batalionul 26 despre care vorbea Edi Nicola de la Craiova. Este și Batalionul 151 una dintre unitățile fanione ale armatei, pentru că a reprezentat-o în multe misiuni în afara țării, în teatrele de operații, începând cu Angola în anul 1996, apoi Bosnia, Albania și, bineînțeles, Irakul și Afganistanul. În fiecare an, în preajma sărbătorii unităților, militarii Batalionului 151 Infanterie organizează o serie întreagă de acțiuni, multe pentru copii, pentru persoane vârstnice, pentru familii sau pentru publicul larg. Pentru cei care nu știu, poate, Lupii Negri reprezintă supranumele, să spunem așa, pe care și l-au ales militarii Batalionului 151 Infanterie pe timpul misiunilor din teatrele de operații din Irak și Afganistan, după modelul unităților americane sau ale altor națiuni. La ceremonia desfășurată în cazarma militarilor ieșeni, alaltăieri, eu am stat de vorbă la finalul festivităților cu locotenent colonelul Marius Butilă, comandantul Batalionului 151 Infanterie din Iași, și vă propun să-l ascultăm.
Să-l ascultăm.
Împlinirea celor 28 de ani de existență ne face să ne uităm înapoi și să vedem ce înseamnă Batalionul 151 Infanterie Războieni, ce înseamnă Lupii Negri pentru armata română, pentru comunitatea din care facem parte. Am fost nominalizați să iau comanda acestui batalion cu o vastă experiență în teatrele de operații din Angola, Albania, Bosnia, Afganistan, Irak. Un batalion care a participat la un număr impresionant de exerciții multinaționale în Statele Unite, Norvegia, Germania, Polonia, Ucraina, Bulgaria, o experiență care a fost acumulată în timp și care i-a dat o anumită greutate acestui batalion, un anumit prestigiu, atât în forțele terestre, cât și în comunitatea ieșeană. Cred că meritul pentru ceea ce reprezintă batalionul ăsta îl au oamenii care, la diferite momente din existența noastră, au luptat sub drapel.
Am revenit la raportul de dimineață. La mulți ani așadar lupilor negri. Îi mulțumesc lui Adrian Gâdman pentru informații. Este 11 și 51 de minute deja. Salutăm din nou ascultătorii sau mai bine zis urmăritorii de pe pagina de Facebook Antena Satelor. Doamna Maria Petre, alături de noi Norica Surdu, Mariana Stoian. Bună ziua și eu vă ascult cu drag. Să trăiți! Mariana Stoian, așa, după cum spuneam, ne-a trimis și o inimioară. Lucian Cărămid alături de noi. Doamna Luminița Suciu ne scrie: vă ascult cu drag, am avut și eu un frate care a slujit țara, dar din păcate s-a stins la 24 de ani, apărând țara cu prețul vieții. Doamna Ion Lăcrămioara Vasilache, așa cum spuneam, alături de noi. Monica Văduvoiu este alături de noi și ne scrie: bună dimineața, vă salutăm din comuna Mavrodin, județul Telorman. Multă sănătate și toate cele bune, dar și din Alexandria. Respect, Doamne ajută! Mulțumim, așteptăm în continuare mesajele în cazul în care mai avem timp după ultima legătură telefonică în direct de astăzi cu redacția Jurnal Militar Constanța. Le vom mai citi, așa, dar în direct prin telefon este Bogdan Dinu. Bună dimineața, Bogdan!
Bună dimineața, Alexandru!
E, uite că dacă până acum redacția Jurnal Militar Constanța era ultima și erau erați puși cumva pe fugă, ai mai multe minute, domnule. Astăzi ne poți spune mai multe informații.
Da, sigur că da. Păi să încep cu vremea, care nu e prea bună aici la Constanța.
Nici acolo.
Este înorat, într-adevăr. Mi-a ruinat planurile de weekend, vreau să mai apuc să ies odată pe mare, să fac și o baie. Marea Neagră pentru mine vara a fost foarte scurtă, după cum știi.
Este de baie? Câte grade are apa acum? Da?
Este, marinarii sunt mai curajoși. Apare undeva la 23, 24, 22 de grade, nu mai știu cum a evoluat, dar problema este că soarele nu-și arată fața și mai mult decât atât, zile trecute a fost și un vânt foarte puternic. Ceea ce contează enorm dacă vrei să ieși pe mare, nu interes profesional, desigur, dar pune probleme ridicate. Tu știi că ai fost la mare aici în concediu și ai experimentat toate.
Și chiar și în august erau valuri foarte mari.
Exact. Ce să spun, Alex, uite, fac și eu așa o trecere scurtă în revistă și mi-amintesc că pe vremuri, la Marina, armata era de 2 ani, stagiu militar pentru militari în termen. Cei care ne ascultă știu despre ce este vorba, generațiile mai tinere nu au apucat aceste experiențe, ca să nu mai vorbim de vremurile puțin mai îndepărtate, când să știi că acest stagiu la Marina era de 3, 4 sau chiar de 5 ani. Surprinzător însă vreau să spun că amintirile oamenilor sunt frumoase, să știi, pentru că vedeam lucrul ăsta prin comentariile care sunt postate pe pagine de Facebook, fie la noi la redacția Jurnal Militar Constanța, fie pe paginile Ministerul, înseamnă că nu e chiar așa de rău la Marină. Am vrut să fac această introducere și să vă vorbesc foarte pe scurt despre antrenamentul NATO de război electronic Rammstein Guard 2022, care s-a desfășurat în această săptămână la nivel național, dar mai mult o să insist asupra secvenței navale, cum o numesc eu, sau maritime, pentru că a avut și astfel o componentă în care a fost implicat aici la noi, la malul mării, fregata Regele Ferdinand. A fost vorba despre o misiune de 2 zile, marți și miercuri s-a desfășurat și au executat misiuni specifice. Ce înseamnă război electronic? Cei care ne ascultă poate mai știu, exista război electronic, să știe Alex, și în anii 70, și în anii 80, și în anii 90, chiar dacă într-o formă mai primitivă, să spunem așa. Este vorba despre utilizarea navei într-un mediu electromagnetic ostil, ceea ce pune probleme privind identificarea bruiajului, că despre bruiaj vorbim, folosirea diferențiată a radelor. O navă are mai multe radare de navigație, de cercetare, de căutare, schimbarea frecvențelor și așa mai departe. Și foarte repede spun, a fost și o experiență bună, o verificare, dacă vrei, pentru nava și echipajul fregatei Regele Ferdinand, pentru că urmează să plece la 2 misiuni internaționale importante, Irini și Guardian, din Marea Mediterană, care vor avea loc între, să spunem așa, lunile octombrie și decembrie. Se vor întoarce în țară pe data de 7 decembrie. În sfârșit, pericolul de mine, să știi, Alex, că a fost una dintre preocupările comandantului. Am avut și un interviu în emisiunea noastră de ieri. Știm incidentul de săptămâna trecută în care un dragor maritim a lovit-o astfel de mine și de aici și preocuparea intensă a comandantului și a echipajului pentru a evita astfel de incidente. Nu știu dacă mai avem timp, 30 de secunde, vreau să spun și un detaliu amuzant, uite, din timpul acestei emisiuni, Alex. La bord s-a aflat și o echipă de jurnaliști germani de la publicația Der Spiegel, o echipă formată din 3 membri, cu un redactor, cu fotograf și așa mai departe. Ei bine, unul dintre ei avea o problemă medicală minoră cu care s-a prezentat pe navă, a făcut și un atac de panică, ceea ce a dus la debarcarea întregii echipe undeva la Bancalia, ca pentru ca comandantul să se simtă în siguranță, să nu aibă probleme. Partea amuzantă pentru noi este că statul major al Forțelor Navale a elaborat o procedură, așa este în armată, se elaborează proceduri prin care orice jurnalist civil și militar, dacă se va îmbarca la bordul unei nave militare, va trebui să aibă o vizită medicală efectuată la centrul de medicină navală.
Bogdan,
partea bună e că, da, numai pentru misiuni de peste 24 de ore, asta vreau să spun.
Bogdan, ați avut emisiune ieri, dar pagina voastră de Facebook este dotată cu tot ce trebuie. Câteva detalii.
Da, așa este. Am avut emisiune, noul format de 30 de minute. Ne-a provocat puțin ca de fiecare dată. Obișnuiam să ne, nu știu ce termen să folosesc, argotic, să ne lăfăim așa în cele 55 de minute, dar a fost bine. Am avut subiecte locale. Invit pe cei care ne urmăresc. Podcastul este deja plasat, postat pe pagina de Facebook. Vă spun așa câteva subiecte. Ramstein Guard, despre care am vorbit și aici, dar puțin mai detaliat. Avem și un interviu cu comandantul fregatei. De asemenea, Noble Partner 22, în care a fost implicată Brigada Nouă Mecanizată Mărășești, de aici, de la noi, din zonă. Și un grupaj de știri locale, cum încerc eu să-l definesc așa la repede la finalul emisiunii, în care sunt multe alte informații interesante de aici, din Dobrogea, de la Capul Media, de la Baza Ariană 57. Avem și un eveniment sportiv organizat de Liga Militarilor Profesioniști, așa că dacă în weekend au ceva timp, cei care ne urmăresc pot să acceseze pagina, că sunt subiecte interesante postate acolo.
Deci, pe Facebook, Jurnal Militar Constanța, căutați, veți găsi absolut tot ce se întâmplă cu marinarii și în toată zona Dobrogei. Bogdan Dinu, mulțumesc, îi mulțumesc și lui Bogdan Caracaleanu din regia de emisie și lui Paul Palenciar pentru suportul tehnic și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, pentru mesajele scrise pe Facebook și vă invit de la ora 16 pe aceeași frecvență pentru o nouă ediție de după amiază realizată de Paul Palenciar cu pictorul Radu Bercea, fost deținut politic al României Comuniste. Până atunci, rămâneți pe frecvențe, urmează știrile imediat. Sunt Alexandru Dina, până data viitoare, toate cele bune!